Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Verslo pavara, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Įvairios lietuviškos prekės eksportuojamos į įvairias šalis, ne tik į Europą. Jos pasiekia ir Australiją, ir Pietų Koreją, ir Taivaną, ir kitas egzotiškas ir nebūtinai šalis. Šiandien apie eksportą ir pasikalbėsime, kaip mums šiuo metu sekasi eksportuoti savo prekes ir ko reikia, kad lietuviški prekės ženklai būtų matomesni. Mūsų pašnekovo studijoje Aivaras Knieža, verslumo ir eksporto plėtros agentūros Versli Lietuva, eksporto departamento vadovas. Sveiki.
Labą dieną.
Tai kaip lietuviškiems prekės ženklams sekasi užsienyje?
Pirmų žodžių pasakyčiau taip, tai iš tiesų sekasi vis geriau ir geriau. Atsiranda tų sėkmės pavyzdžių, kada jau sėkmingai einama į užsienio rinkas. Bet didžioji dalis ir pagrinde daugelis įmonių vis dėlto eksportuoja be savo prekės ženklų, į tai net neinvestuoja ar net neatkreipia dėmesio, bet gera tendencija yra ta, kad kartais jau pradeda atkreipti dėmesį, kad vis dėlto kažkam, kas eksportuos savo prekės ženklais, sekasi geriau, galbūt ir mes norėtume tai daryti.
O kodėl neatkreipiamas užtektinas dėmesys į tai?
Iš principo yra keltas, aišku, susijusių su tuo priežasčių. Tai vienas dalykas, aišku, yra žymiai sudėtingiau eksportuoti, kai tu eini su savo prekės ženklu. Tai reikia ir žmogiškosios patirties, ir žinių, ir kompetencijos. Reikia komandos dedikuotos būtent tam, nes tikrai tai nėra, kad bet kuris darbuotojas galėtų pradėti eksportuoti su savo prekės ženklu. Pati strategija turėtų įmonės būti būtent eiti taip, o tam, kad tą strategiją nukreipti, tai faktas, kad reikia bendro įmonės pokyčio. Ir įmonėms, kurios jau veikia ir įpratė veikti taip, kaip veikdavo anksčiau, kas pagrindė būdavo su branga ir labai gerai tai lietuviai yra išnaudojo ir dabar yra specializuojasi, kad diegia įvairias sistemas, kad kuo optimaliau pagamintų produktą ir būtent pagamindami optimaliau uždirba tą savo pelno maržą. O tuo tarpu nepagalvoja, kad galima kitaip pakelti pelno maržą, tai yra gaminant už tą pačią kainą, bet parduodant žymiai brangiau, būtent su savo prekės ženklu, nes tada daug daugiau tu turi galių būtent įeidinėti rinką ir ilgiau išlikti joje ir taip toliau.
Tai ar su nuosavu prekės ženklu lietuviai eina rečiau į užsienį?
Ar rečiau ar nerečiau, turbūt jeigu žiūrėt pagal įmonių skaičių, kurios eina, tai yra labai labai mažai. Labai mažai įmonių eina su savo prekės ženklu. Dažniausiai netgi Lietuvoje labai gerai žinomos įmonės, sektorius lyderiai į užsienį eina kaip su brangovai, su kitu prekės ženklu, tai yra su užsakovo prekės ženklu.
O priežastis to yra, todėl kad tai yra tiesiog sudėtinga, atrodo baisu, kodėl?
Taip, tai yra sudėtinga. Tai įmonė turi priimti strateginį sprendimą. Kai kurios įmonės tai padarė, priėmė tokį sprendimą, išėjo į užsienį su savo prekės ženklais ir dabar jie gauna iš to vaisius. Aišku, tai yra ilgesnis periodas ir tai yra daug sunkiau padaryti, nes tai reikalauja investicijų iš principo ir palaikymo tiek iš savininkų, tiek iš įmonės vadovybės, tiek iš pačių žmonių įmonėje dirbančių.
Ką svarbu įvertinti jau norint eiti su nuosavu prekės ženklu į eksportą?
Svarbu įvertinti, aišku, konkurentus, kas yra toje šalyje, kaip mes tai galim padaryti ir tai yra viena iš priežasčių ir pagrindinių kliučių, kodėl ten nepatenkama. Nes pagalvojama, kad mums būtų per sudėtinga viską adaptuoti, prižiūrėti ir panašiai. Nes labai paprastai yra dirbti su brangos principu. Tau užsakovas, kuris su savo prekės ženklu gamina, tau paduoda viską. Ačiškai, jeigu tai yra maisto produktas ar gėrimas receptūrą pateikia, jeigu tai yra tam tikras produktas išmatavimus, brėžinius pateikia ir taip toliau, pateikia skaičius, netgi tau pateikia, iš kur tu turėtum užsisakyti komplektuojamasis detalės. Tai yra labai paprasta, ačiškai, tu tik koncentruojasi į žmogiškųjų ir įrengimų galių panaudojimą, kad parengtum tai, ko reikalauja būtent tas klientas. Jeigu tu eini su savo prekės ženklu, jeigu tu nori patekti tą rinką, tai tau vienas dalykas reikia žiūrėti. Ar toje rinkoje tavo produktas, tai yra du būdai, ar aš tą produktą, kurį gaminu Lietuvoje, ar atitiks jisai ir užsienio klientų poreikius, tai vienas dalykas, kitas dalykas, jeigu tai atitiks, tai viskas ok, aš tą produktą ir pardavinėju ir stumu, kitas dalykas ir dažniausiai tai yra, tai kaip reikėtų modifikuoti mano produktą gaminamą, kad jis atitiktų būtent to kliento poreikius. Kad tai išsiaiškinti, tai yra vienas dalykas, išsiaiškinti reikia matyti, kaip konkurentai atrodo, bet daugelis įmonių, kurios netgi ir subrangą daro, tai žino iš principo konkurentų savo užsienyje, kas dirba, nes dažniausiai dėl subrangos irgi varžusi su konkurentais ir patys subranguodami žino, jau turi tą įgyję žinias, kad produktas būtų geras, bet ta didžiausia spraga yra, kaip susikurti savo prekės ženklą ir sukurti tą kitą vertę, ne tokią apčiuopiamą, kuri yra sunkiau pamatuojama, tai yra kaip klientui atrodys mūsų produktas. Ir čia prasideda dažniausiai sudėtingumas ir čia dažniausiai įmonės net nesvarsto to ir sustoja. Būtent dėl to mes kaip Versli Lietuva iš tiesų ir bandom šitą spragą pakeisti ir organizuojam šiuo atveju mokymus, Brand Lab mokymus, kurie kaip tik turėtų prasidėti spalio mėnesį ir dabar atrenkamos įmonės. Taip pat mes irgi konsultuojam įmonės, patariam joms būtent kaip tą produktą įvesti būtent su savo prekės ženklu.
Tai neužtenka tik tais pakeisti savo galbūt pavadinimą šiek tiek, kad užsienyje žmonės suprastų, apie ką tai yra tas produktas.
Ne, įmonėm faktas pavadinimo gal ir nekeistų, gal kiekvienai rinkai turėti savo prekės ženklą, čia jau įmonėj pačiai priims sprendimą, kaip mes norim ten patekti, priklauso nuo produkto, nuo būtent tos rinkos ir panašiai. Iš tiesų būdų yra daug, bet čia labai svarbu ne tik, kad koks žodis, bet tai taip pat labai svarbu ir kokia asociacija, su kur spalvos, pakuotės, lygiai taip pat svarbu yra, kokia žinutė nešama, labai dabar populiaru yra įmonės istorijos, kurios beje lietuviai turi labai gerų istorijų iš tiesų apie savo įmonės, kurios yra po sovietinių laikų išgyvenę, kurios yra šeimos verslai, kur yra sukurta iš idėjos ir panašiai. Turim ir garažinių įmonių, kur kaip Microsoftas pasako savo tą istoriją, tikrai turim gerų idėjų.
Taip ir dabar labai daug žiniasklaidoje ir ne tik rašoma yra apie rinkodarą, marketingą ir viso to svarbą. Panašu, kad čia ir yra apie tai, kad reikia turėti puikiai iškomunikuotą savo misiją ir žinutę, ar lietuviai tai įvertina?
Jūs turite omeny lietuviai tai kaip įmonės?
Įmonės, taip.
Įmonės faktas, kad jos įvertina ir aš sakau už tai, kodėl prasideda tokia jų tendencija, nes mato, kad yra sėkmės istorijų. Tai matydami tai įvertina ir tada jau atsiranda vis drąsesnių, kurie to ir imasi. Tam, kad imtis iš principo, tai reikia pasidomėti, pasikonsultuoti, pasitart, kur mes kaip tarpininkai dažnai tą ir atliekam. Iš principo tą darbą galbūt suvedam su tą įmonę, kuri jau tai padarius ir jinai gali pasidalinti tą istoriją, kodėl jie padarė, kodėl tai pasisekė ir kodėl tai atsipirko. Tas svarbiausias dalykas, kodėl tai atsipirko ir per kiek laiko atsipirko. Nes dažniausiai tai yra baimė, kad tai yra labai daug kainuoja ir aš dažniausiai to nesuprantu. Nes jeigu aš esu geras gamintojas, esu įmonės direktorius, tikrai puikiai sugebu pagaminti, lyną įdiegęsiu su ir visa kita, bet dažnai aš, jeigu tada esu inžinierius, bet aš gali būt, kad nesu visiškai marketingi ir man tai ne komforto zonoj būtent žino tuos dalykus, reikia man eksperto ir ten sunku pasikliauti tada tais pasiūlymais, kuriuos jis siūlo. Tai būtent tą reikia, kaip sakant, ryba perėjus, po to visa kita jau būna paprasta.
O kiek svarbu yra įvertinti, norint eksportuoti savo prekės ženklą, tai kokia yra pasaulinė ekonominė situacija? Mes dabar girdime atgarsių, kad galbūt sunkmetis gali ateiti. Ar tai yra svarbu įvertinti?
Faktas, kad svarbu, pasaulinės krizės tikrai labai stipriai takot gali tarptautinė prekyba. Tai įtakos įmonės rautus ir jeigu jaučiam, kad mes negalim šiuo metu skirti tam tikros pinigų sumos ilgesniai perspektyvai, nes mes, kai kalbam apie eksportą ir vis laik tą patį bandau aš akcentuoti visose vietose, kad jeigu kalbant apie eksportą, reikia turėti bent 2-3 metų planą, o ne metų ar dar kažko, nes po metų dažniausiai rezultatų nebūna. Tai tiek kalbant, einant į kažkokią konkrečią rinką, tiek einant į regioną ar panašiai, tai vis laik reikia ilgesnės perspektyvos, tai reikia atitinkamai susidėlioti, kad mes pinigų srautais turėtume pakankamą dalyką. Bet čia pats ir gerumas yra būtent eksporto su prekės ženklais, nes tu eksportuoji jau tiesiogiai klientų ir tave štumti iš rinkos yra daug sudėtingiau. Kai tu gamini subrangai, tave pakeis faktiškai, na, jeigu įmonė ateina, kuriai tu iki šiol tiekiai sunkmetis, tai jie pirmiausia atsisakys tų, kurie subranguoja, subkontraktuoja, o po to galbūt taupydami, kaip sakant, gamins pas save, išlaikys savo produktus ir taip toliau. Tai yra subranga dažniausiai pirmoji vietoje kenčia ir tai dažniausiai ir Lietuvos įmonės. Po sunkmečių Lietuva labai stipriai krenta, daug įmonių bankrutuoja. Ir su Rusijos embargas tai parodė pasaulinė krizė, kad labai tai paveikė stipriai ir po to atsigaut vėl reikia tam tikro laiko, kol mes įsibėgėjom. Tai einant su savo prekės ženklais, iš rinkos daug sunkiau ištumt, nes vis dėlto dažniausiai ta krizė paliečia ir į visus, bet prekės ženklus mažiau.
Tai va. Tai jeigu paklausčiau, su nusavais prekės ženklais lietuviai, į kokias šalis jie jau yra nuėję?
Tikrai priklauso nuo paties produkto. Sunku būtų atsakyti, nes yra tam tikri produktai, kur yra jau žinomi pasaulyje, Europoje lyderiai, tai maisto produktų tam tikri gamintojai yra vieni iš stipriausių, sakykime, netgi Europoje, galėtume šiuo metu pasakyti. Yra tam tikrų technologijų gamintojų, yra ir visiškai tokių nišinių gamintojų, bet tam tikroje nišoje yra vieni iš žinomiausių. Tai jeigu kalbant apie inžinierinius produktus, tai yra ir tas pats Dyperis, ir lazeristų mūsų tam tikros įmonės, tai yra vos ne kaip etalonas regionas tam tikro produkto. Tai jau jie yra daug ką pasiekę. Maisto, vičiūnai, auga yra irgi tam tikri lyderiai, kurie tikrai žinomi yra daugelį pasaulio šalių. Tai va čia yra tie pavyzdžiai, kurie tikrai daug duoda tos naudos. Bet jie labai stipriai komunikuoja ir Lietuvoje. Štai aš, pavyzdžiui, galiu įvardinti, kad tai yra tie produktai. Žinoma, yra ir kitų, kur, pavyzdžiui, tikrai niekas Lietuvoje labai stipriai nesuakcentuoja, bet jie skirti yra profesionalam. Na, pavyzdžiui, Altas Transport. Irgi jie eina su savo prekės ženklu, labai geras pavyzdys. Jie tikrai dažniausiai, jeigu konkuruoja su kažkuo, dažniausiai jie nukonkuruoja. Specifinis transportas, tas, kas perka tokį specifinį transportą, juo žino. Bet didžioji dalis žmonių to nežino, nes jie paprasčiausiai nesidomi tokiais dalykais.
Tai pabaigai, jeigu taip apibendrinant, ko galėtų prekės lietuviškas prekės ženklas pasimokyti iš kitų, iš šitų, arba kokie būtų jūsų patarimai jiems, norintiems žengti į eksportą?
Aš manau, pagrindinis patarimas būtų pirmiausia pradėti galvoti, ar tai, ar mano produktas, turėdamas prekės ženklą, sugeneruotų didesnę vertę man. Kitas dalykas tada turbūt, jeigu aš jau turiu kažkokį prekės ženklą, kaip reikėtų susidėlioti strategiją, kad aš iš jo uždirbčiau tiek, kad galbūt kažkurių momentų galėčiau atsisakyti gamybos, gaminčiau kažkur, kur pigiai ir pardavinėčiau tik tai kaip prekės ženklų turėtojas. Kas manau, jeigu mes taip auksim stipriai su darbuotojų atlyginimais, bus viena iš didesnių rizikų daugeliu įmonių iš gyvenimo klausimas iš principo. Ir turbūt kitas dalykas pradėti ir daryti.
Ačiū Jums, tai buvo Aivaras Knieža, verslumo ir eksporto plėtros agentūros Versli Lietuva eksporto departamento vadovas. Čia buvo laida Verslo pavara, prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė, likit su Žinių radiju.